Gaurko lehen gonbidatuari ongi etorria emango diogu, Amets Arzalluzi hain zuzen ere, eta esango nuke gaur Amets Arzalluz Antia gonbidatu dugu, baino Ametsek bi ahots gutxienez ekarriko dizkigu, alegia Amets berarena eta baita Ibrahima Balderena ere. Hala, argituko dugu guzti hau. Amets, ongi etorri.
Bai, egunon mila esker.
Bueno, ongi, Saraldean?
Bai, aski ongi Saraldean izan dugu mugitzeko tarte pixka bat, zuek baino gehiago, eta ez aski ongi.
Bai, hor askatasun nola jarriko deu kakotxa artean, baino haundixeagoa izan dela, ez da? Egoaldean bizi izan duten konfinamendu, egoera, takit ba, xelebre esango dugu, ala, hor rutziko dugu, gehiago ez luzatzeko, xelebre horren gainetik. Bueno, tira, martxoa hasieratik bertso saio normalik ez, hori ere kakotxa artean jarriko dugu. Eta, egoera hori nola da bizi da, Amets, ondo ez behintzet?
Bai, ba, bueno, hasieran behar bada arnaz pixka bat ematen dizu ez, nola, bueno, urte batzuk nahiko modu jarraituan gelditu gabe zabiltzala, ba, arnaz pixka behar bada hasieran estimatzen da, eta gero faltan botatzen da noski plazarekiko, jendearekiko harremana, bersotan egitearen tentsio puntu hori ere azkenean ba inkorporatua duzu eta bueno, hori joaten da dena marea bera bat bezala jaisten eta gero ikusten duzu ja bueno, dena utzik pixkat, plaza utzik eta agendak ere ziurgabetasuna handia, ez dakizu azkenean egoera hau ez da noski bersoei lotua, baina bersoengan ondorio zuzena duta ez dakizu noiz itzuliko diren gauzak eta galdera asko airean eta kezka pixka bat baita ere. Berso martxa ba, kolektiboki, personalki eta bueno, azkenean mundu guztiak dituena, baina guk ere galdera asko.
Iparragoa ere kito gelditu zela aurten, bai bentsat bere datan, hori ere ja urteroko zita, urteroko itzordua, agendan ja urte batetik bestera ere eman diteken horietakoa, baina olako makina bat izango dituk, ez da?
Bai, bueno, urterokoak batzuk bai, baina gehiago dira aldatzen direnak eta urte batean behar bada bai, eta urrengoan ez, edo handi bi edo hiru urtera, eta noizbait leku berriren bat, edo sortzen baldin bada ero, bai, ba, bueno, egia esan Iparraegoaren ostegun hori aski sensazio arraroarekin bizi izan nuen, azkenean urte batzuetan joaten ohitua eta ja festa berezi bat, eta azkenean kariño berezi bat ere badiozu, eta bai, jakinik egun hori zela, eta bueno, etxetik leioti begira, ba nahiko sentsazio arraroan, eta pena pixka batekin, noski, ba pena ezin elkartu izana, ezin festa hori ospatu izana, eta jakin gabe ja noiz egin ahal izango den, baina, bueno, gorputza tristura pixka bat hartzen du bai.
Bai, ez da dudarik ere, ba, egoera hainda berezia. Bueno, bertsolariak esango nuke ba, eta punta-puntako gehiena bentsat, bertsoa duzue, agerikoena, esango dugu den lanbidea, diruz ordainduak saio batzuk, borondatezkoak ere bai makina bat, eta gehienon kasuan ala ere, ba, ez da lanbide bakarra, baino izan liteke, ba, hilabete saria, ba, pixka bat bermatzen duen hori. Elkarte indartxu bat ere badu bertsolaritzak, bertsozal elkartea, ez dakit kasu hauek ezintzen aurrikusi, orduan noski aurre ikusiak ez zeudela, baina alako poltsa bat edo sortu da, ez da?
Bai, edo bueno, poltsa hori sortze bidean da nola baiteko resistentzia kutsa bat, ez azkenean bersoa ba, jende askok du bere jardun bidea, eta batzuk neurria handiagoan besteak txikiagoan, baina beren irabazbidearen parte eta bizibidearen parte ere bai, eta batzuk konkretuki, nik esango nuke multzo bat bagaudela, behar bada dozena bat, edo ezagit, edo hamar bat edo, baina ehuneko laro gehian behar bada edo, bersoaren bidetik edo hori dugu ogibidea. Eta orduan, ba, bueno, kasu hontan, karo, oso egoera berezia, gurea bakarrik ez, jende askorena, eta guri ere, ba, azkenean aktibitatea gelditzearekin, ba, hilabete sarian olabain moztua gelditzen zaizu, eta orduan bersozal elkarteak, hor, bueno, bilera askoren ondoren olako erresistentzia kutsa bat bai jarri du, eta zehaztasun guztiak ez ditut, zeren eta badakit bidean dela, eta oraindik ezabaide batzuk daudela, baina, bueno, ba, elkarte, egitura antolatu, ibilbide luzeko bat izateak alde hortatik laguntzen du, ez, nolabait, bersolarion eta bersozaleon multzoa ba, egituratua egonda gizahontarako pizka bat aurreikusia ezin ziren laguntza batzuk lortzeko edo pizkat berso martxa da bersolarion zitzari eusteko ba, laguntzatxo batzuk izan ditezke, baina hori dena, bueno, ez da bai da gai da eta ez ditut zehaztasun guztia gainera.
Euskal Herri mailan joan zen astean aipagai izan genuen antzerkia, antzerki mundua, eta ba, ikusi hemen hegoalden edo iparralden ze laguntza izan ditezken gero ofizialki jaso ditezkenak ba, egoera aldatzen da. Dalako ba, espektakuloen intermitente figura hori bada ba, iparralden, Frantziar Estatuak duenez. Hegoalden ez dela olakorik, aipatzen ziguten antzerkizalek, nik ez dakit horrelako egoera aplikatu ote diteken bertsolariaren kasuan, azkenean, bai da ikuskizuna hori ere. Kasu hortan sartzen da iparralden bizi den eta bertsolaria?
Kasu hortan sartzeko bide bat izan liteke, baina ni hasieran pixkat bizitza gizahontakoa bihurtzen hasi zenean, ba, egoera guztiak eta aukera guztiak aztertu genituen, eta nolabait berso saioen ia gehiengoa hegoaldean izanik eta nolazbait ba bueno berso saio horiek naizta udaletxe edo antolakuntza desberdinek antolatu batzuk gero lankuren bide sozial elkarteak sortu zuen pixka bat antolakuntza hori erresteko eta kobrantzak behar bezala egiteko organo horren bidez pasatzen direnez ba hor badaude komplikazio batzuk intermitente estatus horietan horretan sartzeko orduan bueno, zalantza handiak eta gogoeta handiak izan ditut eta begiraturen nola den, besteak beste urtebete bat behar da txosten bat egiteko gero onar dieza zuten intermitente estatusa eta nola, bueno, etzegon oso argi posible ote zen urtebete hortan besteak beste leku batean baja eman eta beste batean alta eman gabere seguritate sozialak eta nola ziren, momentuz ez da bersolaririk intermitente estatus hortan sartzen denik. Nik, ikerketatxo batzuk eta laguntzatxo batzuk galdetu nituen ikusteko ja posible ote zen, baina momentuz ni fiskalki, egoerakala beharturik Gipuzkoan naiz autonomo edo iparraldean auto-antropreneur litzatekena, baina Gipuzkoan naiz, ba, bestela konpondu ezin ziren korapituak zirelako, eta bueno, ez dakit, aditurien bat balego hobeto egingo lukeni, ba, estimatuko nioke, baina ate guztia jota soluzio bakarra hori izan zen momentuan.
Hori da, hortan ere, ba, zailtasunak badaudela eta Euskal Herria, ba, ez dela batua edo ezin dela behintzat erabaki bat, orokortasunean eta bat hori hartu. Bueno, udako ze martxa, jadani bizi-bizi behartzen duten, hori galdetzea, ez dakit, galdera ikurra undi bat ikusten da, hemendik, ez dakit zuek ere, hortik aurrera go, ezer ikusteko modurik edo argitasuni bat zuen.
Ez dugu egia esan goizean hitz egin dut berso lagun batekin, hortaz gainera eta hortaz ari ginen eta momentuz dakigun bakarra da, agendan badaude udarako saioak markatuak, garaiotan batez ere pixkat deskonfinamendu programatu baten iragarpenak izan zirenean, herri batzuk ere programazioa antolatzen hasi dira, baina betire jakin gabe gero egin ahal izango den edo ez orduan. Momentuz nik ikusten dudana da maiatza olaxe joango dela, dudari gabe, eta ekainari arriskua handia ikusten diot, duda batzuk ditut. Ekaina bukaerak, nolabait hor aire libreko, espazioko, kultur, ikuskizunak, kopuru muatu batera arte, badirudi, posible izan ditezkela, baina ez dakigu gero egingo diren edo ez orduan. Egi esan ez dakit, goizean izan dudan bakarra da bersolagunarekin izketan, ekainian genuen saio bat bertan bera, gelditzen zela, ekainardian, eta handik aurrerakoak denak dira galdera ikurrak, eta ez dakit. Ez dut erresa ikusten bere alakoan astea eta martxa normal deitzen zaion hori izatea, ezinezkoa, baina izango den berso plaza pixka bat udan posible ikusten dut, baina ez dakit.
Atzo onintzen beitaren artikuluare irakurtzen genuen, berrian, ba, bueno, hainbat bertsosaio berezi, aipatzen zituen, eta, ba, nola, ez da, hemendik aurrera ere zer ikusita, ba, distantzia gorde, zuzeneko entzulerik ez, benetan, realitate virtual antzeko eta egoera berezi hortako hainbat gogo, eta, bueno, onintzarenak irakurri genitun, ametxenak oantxe entzuten ditugu, baino esan, ba, bueno, ba, danok ere buruan dabilzkigunak, baino zuei, ba, zuzenean protagonista zareten hoi eragiten dizuen aldetik, ba, areta eta kezka undiagoa ez da dudarik. Bueno, bertso ez gain, amets garbia erakutsi hauan, lehendik ere, ba, bai kazetaritza lanetan, bai idazle lanetan, prosan alegia ederki moldatze itzela, eta orain beste ba perla bat nik alaxe utziko nuke erakutsi berri diguk, lehen ilimali izan genuen Boliviako izpiak eta izkiak ja 2006an argitaratua eta orain Minan. Bueno, Minanek momentu hontan zer bizi duen, ez liburuak bakarrik, ze liburuaz ere galdetuko dugu, baina bai Minaneko protagonistak Ibrahima Baldek, ba hau ere amets jarraitu omen duk, eta egoera hontan ezinbestean ba jakin nahi dugu. Liburu hortako protagonista eta amets, ba lagunak ere ja bihurtu zaretelako ez da.
Bai, ez harreman hurbila dugu. Hurbila momentu hontan komunikazioz, noski Ibrahima Madrilen dagoelako eta ni hemen Euskal Herrian, eta orduan, bueno, aski egoera berezia denentzat baldin bada berezia, ba berdin edo are gehiago Ibrahima bezala, ba egoera irregularrean eta inigo bermerik gabe dagoen batentzat. Alere, bueno, momentu honetan kalean nola inor ezintzen ibili, ba, kalean zeudenak aterpetzeko olako urgentziazko neurri batzuk hartu behar izan dira lekuetan, Ibrahimak, bueno, lehendik ere Madrileko auzo batean zegoen gurutze gorriak emandako aterpe batean, ola, bueno, aterperik gabekoentzako aterpe batean, eta orduan han segitu du aldaketa batekin, ba, ez diotela utzi ateratzen bien bitarte honetan, ba, barrura esan dezagun, barrukoak ez arriskuan jartzeko, ba, norbait kanpora eta barrura baldin bazebilen, eta orduan ez erosketarik egiteko, ez bestelako itzulirik egiteko aukerarik ez du izan, eta barruan egonda Ibrahima, ba, gurutze gorri hartan ezin kanpora atera.
Bueno, barruan egonda, nik ez dakit askotan irakurtzen ditugunean eta hainbestetan entzuten ditugunean mezu hoiek etxean egon eta Ibrahimaren kasua hori zen, ez zuen etxerik ere, baina makina bat Ibrahima badira gure gizartean.
Bai, dudari gabe eta orduan badakit beste lekuetan ere azkenean jendea egoera honek gainera pixkat olatu batek bezala ustegabean harrapatu ditu denak eta egun batetik bestera etorri ziren neurriak eta orduan bakoitza ba zegoen lekuan harrapatu zuen eta kurioski ba esan dizut Ibrahima bezala edo migrante bat bidean harrapatzen baldin badu edo nunbait instalatu nahian baina etxerik gabe ba ordura arte etxerik izan ez duena ba berda aterpe batean sartzen dute baina itxirik eta momentu batera arte etxerik gabe bizi behar izan du eta gero ja kalerik gabe gelditzen da. Ba, egoera hau bukatzen den arte, orduan beti oso egoera mugatuan eta nolabait besteren menpe eta ezin norbere pausoak norbere gorputzean hartu.
Bai, eta errez esaten da. Bueno, liburua ez ezik, Minan liburua ez ezik ikusten zunezko bat ere baduzue eta ba, aitortuko dut, garbiki unkituta gelditu nintzela ikusi nuenean, negar malkoak ere atera zitzaizkidala eta egoera bera ez ezik Ibrahimaren espresioak ere bereziki unkitu ninduen. Nola egin zenuten elkarrekiko ezagutza, amets?
Ba, ezagutza Irunen egin genuen, ni Irunen harrera sare bat bada ja badu urte bete baino gehiago do, bi urte martxan dara matzana eta eguneroko lanean, eta bueno, hor bolondra espilio bat ibiltzen da itzulika, eta nitarteka ibiltzen nintzen, eta orduan goizero pixka bat harrera egiteko ia zen jenderik iritsi zen, laguntzari beharrote zuen itzulitxo bat egiten zen orduan, eta nik 2018ko urrian, ba, hola, Irungo tren geltokian ezagutu nuen, goizeko 9:00 eta pixkat harrera sare hori aurkeztu, laguntzari behartuen galdetu, nola baiteko, bueno, lehenengo kontaktua izan, ba, hala ezagutu nuen Ibrahima, eta iritsi berria zen, ez egun hortan konkretuki, baina bai iritsi berria, eta gerora ja pixkat, ba, asilo eskaera egite erabaki zuen, eta orduan, ba, bide hortan lagunduz, ba, hola ezagutu genuen elkar.
Bueno, biziki unkitu ninduela ikusentzunezkoak sandet, baino lehenago liburuak ere bai, eta gainera, ba, nire ustez behintzat, hizkuntzan ere borobil asmatu guala esango nikek. Aldi berean, gainera, oso binomio bereziak oso lortuak daudela, hori nire impresioa beti, alde batetik hizkuntza simplea, baino kontu sakonak. Harin idatzia, baino sarkor, barruraino iristen da. Goxo, oso hitz goxo asko gaina olakoak, baino egoera gordina. Ez dakit, hori noski miatu eta lortutako zerbait, amets?
Bai, bueno, burruka asko daude hor horri bagoitzaren atzean, ez, barne burruka asko, eta norbere beldur eta kontraesan asko, eta orduan estiloak azkenean, bueno, estetika bat sortu behar duzu zerbait transmititzeko, eta estetika horren baitan etika bat ere badoa, segun eta gauzak nola egiten dituzun, eta orduan, ba, bueno, bai, burruka asko izan nuen nere buruarekin, baina batez ere, Ibrahimaren itzeiteko moduan inspiratu nintzen, eta orduan, horko ari asko, eta zuk aipatutako detaile asko, Ibrahimari berari zerizkion, eta nik nolazpait, ba, bueno, neurria eman behar izan diot bakoitzari, eta lotu, eta batez ere, euskarara, hizkuntzara ekarri, noski gure artean, beste hizkuntza batean egiten dugulako. Eta orduan, nik burrukatutako eta definitutako eta ertzak pixka bilatutako detaileak dira, edo bai arintasuna ze puntutaraino eraman, gordinarekin nola jokatu ez erortzeko pixkat, zoritxarrez gisa ondako gaien tratamentuan, ba, kazetaritzan ikusten den beste, edo esan nezake, pixkat oinazeari ez tiratzeko etekin ateratze aldera, gordintasuna bere doitasunean nola utzi, bueno, burruka asko, baina estiloa orokorrean eta ia erabat Ibrahimaren itzeiteko moduan inspiratua, orduan, bueno, berari dagokio berea, eta nik esango nuke literaturaren zati hori berak eman zuela lehen pausoa eta berea dela nagusiki.
Bueno, liburuaren muinaz gehiago ez dugu hitz egingo, irakurtzea, ikustea, gonbidapena hor bai luzatu egingo dugu, eta bai, hizkuntza bera, hor erabilitako hizkuntza berri bat deskubritzen da ere liburuan mamian, baino liburu honek berak beste hizkuntza batzutan eta beste irakurle batzuk irakur dezaten, proiektu hori zabalik du edo asmorik bai, amets?
Bai, bueno, noski liburua bera ateratzen den momentutik irekia dago, ez? Eta zenbat eta gehiago irakurri edo, ba, hobe liburuaren zat, pixkat histori honen atzean dagoen kontzientzia eta kausaren aldeko pixkat energia hori bai zabaltzen den, eta begira da irekitzen duen, eta orduan, bai, momentuan badaude bidean itzulpen batzuk, eta badakira aterako dela beste zenbait hizkuntzetan, eta hurbilenekoak esatearren, ba, katalanez eta gazteleraz aterako da zehazki ezakit noiz, baina agian aurten, ezakit seguru, baina agian aurten, eta beste hizkuntza batzuetan ere bai, pentsatzen dut aurten ez bada urrengo urtean, baina bueno, bai, bidean dago eta lantzen ari garen gai bada, eta momentuan aski erantzun ona jasotzen ari garela, hori esan ezake bai.
Bueno, ba, alaxe, txalo handi bat benetan, eta barrenetik emana, eta ja, gaiarekiko sensibilizazioan ere, ba, lagun izaten dugun minan. Amets, esker mila, eta ala, eutxi goiari.
Bai, mil esker zuei, eta berdin zuei ere. Vaticano erortzen ikusi. Zure eskutik debekaturiko egin diro gada biltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso ditenen izenean arresiak zutan ikusi.